Milí poslucháči, ako každý týždeň v tomto čase, aj dnes tu máme opäť reláciu V sile slova, toho Božieho slova, ktorú pre vás pripravuje otec Marian Gavenda a Anna Brilová. Dnes budeme hovoriť o Ježišovej rozlúčkovej reči. Evanjelium prečíta Jozef Šimonovič.
Ježiš povedal svojim učeníkom: Nech sa vám srdce nevzrušuje. Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto. Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte. Tomáš mu povedal: Pane, nevieme, kam ideš. Ako môžeme poznať cestu? Ježiš mu odpovedal: Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi iba cezo mňa. Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho. Filip sa ozval: Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí. Ježiš mu vravel: Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma. Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť, ukáž nám Otca? Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte. Veru, veru, hovorím vám. Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám. Ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi.
Ja som cesta, pravda, život. Je to veľmi známy Ježišov výrok a tiež je známy výrok: Ja som v Otcovi a Otec je vo mne. Tieto Ježišove slová odznievajú v atmosfére jeho lúčenia sa s apoštolmi pred jeho na nebo vystúpením.
On končí pozemský pobyt medzi svojimi učeníkmi, ale hovorí o budúcnosti, čo je veľmi dôležité už ako prvý fakt. On je zameraný na budúcnosť. Hoci jediný, ktorý prišiel na svet, prišiel na to nie, aby žil, ale aby zomrel. To bol hlavný cieľ jeho života. Prišiel na túto zem zomrieť. Ale zomrieť práve preto, aby my sme mali život. A keďže prišiel, aby sme mali život, on hovorí o živote. A pri rozlúčke hovorí o budúcnosti a o živote, nie o konci a o pohrebe. Je to povzbudenie pre veriacich aj v tomto čase rôznych takých katastrofických scenárov, či nejakých kozmických alebo bezprostredných. Isté, ale je možné, že sa súčasná spoločnosť dostane do veľkých ťažkostí, čo je takmer matematicky isté, a že to už nebude trvať dlhé 10 ročia, lebo nemôže. Ale na druhej strane do takýchto situácií pán Ježiš hovorí: keď budete vidieť, že sa toto deje, pozdvihnite hlavy, lebo vám sa blíži vykúpenie. Čiže tie hrôzy, ktoré človeka vedú k tomu, aby si uvedomil, čo navaril, lebo na zemi peklo dokáže spraviť len človek človeku. Peklo je výtvor človeka, to, čo zažívame tu ako peklo, a potom osamotenosť, to peklo, čo si predstavujeme ako posmrtný stav. Ale to všetko len človek zrazu zbadá, precitne, že kam ten jeho pomýlený život viedol. No ale pre veriacich je takáto situácia výzvou: pozdvihnite hlavy. A preto lepšie, než šíriť nejaké takéto rôzne posolstva, hlavne mailom sa to šíri veľmi rýchlo, naše poslanie je poznášať hlavy, hľadať v tom, čo sa deje, Božie znaky, ktoré nás ale chcú posúvať dopredu. No a potom samotný obsah tejto rozlúčky znova svojou podstatou je jednoduchý. Zas hovorí o tej vnútornej jednote medzi človekom a Bohom v Ježišovi Kristovi.
Ježiš v tomto kontexte hovorí: nech sa vám srdce nevzrušuje. Bolo to preto, že videl predsa len neistotu učeníkov?
učeníci boli napätí, lebo predsa len cítili, čo si sa ide udiať, a útoky na Ježiša sa zosilňovali, boli čoraz častejšie a bola to snaha zabiť ho. Túto atmosféru medzi učeníkmi dobre prezrádza práve Tomáš, keď sa Ježiš na druhom brehu Jordánu dozvedie, že jeho priateľ Lazar je chorý a ešte tam počkal, aby prišiel, až keď zomrie. To je zaujímavé, že práve toho, koho mal rád, nechal zomrieť a neišiel mu hneď pomôcť. Odpoveď na to, prečo Boh to dopúšťa, my nevieme, ale asi preto, že to je lepšie. Ale Tomáš vtedy hovorí, poďme a zomrime aj my tam s ním. Oni boli prichystaní, že hrozí smrť aj im. A v tejto atmosfére strachu Ježiš hovorí, nech sa vám srdce nevzrušuje. A poukazuje na to, čo príde. U môjho otca je mnoho príbytkov. A zase tie slova, ktoré máme v našom preklade, biblisti rôzne rozoberajú tým podmieneným spôsobom, alebo keby to aj tak nebolo, ja vám to miesto pripravím, nebol by som vám povedal. To už sú naozaj slovné rozbory, ale tá podstata nám zostáva pre nás jasná, že tým trvalým príbytkom je to, čo nazýva Ježiš obrazne svadobná hostina, teda radosť, priateľstvo, to, čo ľudia prežívajú, a hlavne vo východných krajinách v Ježišovej kultúre svadba ako priateľstvo, radosť, hojnosť. No a v tomto smere hovorí, že on do tejto plnosti privádza človeka. Možno tým, že nám sú bližšie tie ľudské obrazy, vystihujú tú jednotu a zjednotenie, práve vzťahy medzi tými, čo sú dlhé roky manželmi. Nie je to zase vždy ideálny vzťah, ale zažil som v Káne Galilejskej, kde si vždy, keď sme tam s putníkmi, manželské dvojice obnovujú svoje manželské sľuby. Vždy sa pýtam a dáme si to tak do poradia, že koľko kto má manželstva za sebou, sú aj takí, čo 40 rokov alebo 35, to už sú také rekordy, ale neraz oznie, aj keby som mal znova možnosť, by som si len takto vybral. Práve títo ľudia vedia, čo znamená to vnútorné zjednotenie. Kde si do takejto plnosti je to len matný predobraz, samozrejme, ale aby sme sa do toho žili, že to nie je len nejaká vonkajšia jednota, ale je to čosi také až vnútorné. Ježiš myslí, keď hovorí o sebe, ja som tá cesta, pravda a život. A kto vidí mňa, vidí Otca. Nehovorí, že nám oznamuje pravdu, ale keď povie, ja som pravda, myslí tým, že všetko to, čo existuje, čiže to je pravda o veciach, my sa musíme trebárs fyzikálne javy študovať, potom sa ich musíme učiť a pochopiť, že je to tak, čiže takto to je, nemýlime sa, keď si niekto niečo vysvetľuje nesprávne, ako sme si neraz mysleli, že slnko vychádza a pritom sa zem točí, tak nebola to pravda, tak sa nám to len javilo. Ale to je tá tzv. Bytostná pravda, všetko, čo existuje, už tým, že existuje, vyjadruje tú pravdivosť o sebe, preto byť opravdivý neznamená len neklamať, ale byť tým, kým mám byť a taký, ako mám byť. A všetka tá plnosť pravdy, on je sám Ježiš, čiže nielen ten, ktorý nám oznamuje pravdivo, ako sa veci majú, ale on je samotná plnosť pravdy. Čiže znova, spojiť sa s ním znamená už vstúpiť do tejto plnosti pravdy, aj keď náš rozum má naďalej svoje limity, aj keď väčšinu toho nevieme, ale už sme s tou pravdou spojení. Tak ako keď sa človek, a v dnešnej dobe to veľmi dobre vnímame, napichne na internet, tak všetko, čo je obsahom a dostupné internetom, všetky informácie, predpovede počasí, letové poriadky, všetko zrazu už máme k tomu prístup, aj keď nemôžeme si to naraz všetko otvoriť. Ale už sme na to napojení a stačí, že naozaj niekde nie je signál a sme od toho odpojení. Čiže v tomto zmysle spojiť sa s Ježišom znamená v rámci svojich limitov, ako obrazovka na počítači má svoje limity a môžeme mať len jednu vec otvorenú, ale prístup máme k všetkému. Takisto aj spojení s Ježišom vnímame len toľko, koľko naša myseľ uniesie a nemôžeme 100 vecí naraz vnímať aj z tých, čo naša myseľ by uniesla, ale už sme na tom zdroji, sme jeho súčasťou a to všetko, čo je v Ježišovi, je už aj naše. Už sme spojení. A takisto to platí aj o ceste a živote. Nie len, že prinášam vám život, ale ja som ten život.
Čo znamená cesta?
No a cesta znamená jednak to životné putovanie, že máme životom prechádzať v spojení s Kristom a vtedy naplno prežijeme túto etapu. Platí to takisto na horách, ako aj pri putovaní, kde zdôrazňujem, pri výstupe na túre nie je zmyslom len tá pol hodina na vrchole, ale k túre patrí celé to stúpanie so všetkými aj námahami, aj krásami, aj celý zostup, to robí tú túru túrou. Takisto púť púťou nerobí len, že sa v Lurdoch pred jaskinkou pomodlíme, ale aj čakanie na letisku, celý ten proces. Takisto aj náš život ako cesta je určitý proces, v ktorom ale Ježiš sa k nám pripája ako k Emauským a chce, aby sme aj túto etapu nášho bytia, nechcem povedať len života, ale nášho bytia, našej existencie, ktorá začala stvorením pri počatí, prechádzali už s ním. A znova platí to, čo som už povedal aj o poznaní, aj o živote, že on je tým cieľom, on je cesta, ktorá zároveň je aj cieľ. My väčšinou máme cieľ a cesta, ktorá k nemu vedie, ale Ježiš je už aj naplnenie tej cesty, lebo zmysel cesty závisí od toho, či nás privedie k cieľu a ako bezpečne a ako rýchlo. Ale Ježiš už, keď sa s ním spojíme, ešte kráčame životom a už sme fakticky v cieli. To je ten rozdiel. Preto aj pri prekladaní, hoci slovenčinári to nemajú veľmi radi, dávame stále ešte Ja som cesta, pravda, život s veľkými písmenami, že sa tým myslí zosobnený sám Ježiš Kristus a nie len jeho vlastnosti. U neho je to podstata.
Ježiš vo svojej rozlúčkovej reči hovorí: zasa prídem a vezmem vás k sebe. Môžeme povedať, ako príde, kedy príde a čo to znamená, to zasa prídem?
Práve okolo toho slovička zasa koluje neustále nepokoj, že sa pýtame, kedy bude to zasa a v akej podobe. Obdobie neistoty, pretože charakteristikou súčasnej atmosféry v Európe, ako o tom konštatovali aj biskupi na synode Európe už pred 10 rokmi, je neistota z budúcnosti a neistota vyvoláva dohady. To je prirodzený jav a v tomto zmysle tá bytostná neistota, keď veľa ľudí nevie, na čo žije, ako to bude. Aj cítia, že nevedia si svoju smrť predstaviť, ale nevie, čo to tam bude. Oni to aj tak povedia, tak abstraktne, čo si to tam, ale čo to tam bude. No a tá potom vyprovokováva množstvo rôznych takých konkretizácií. Človek, keď si nevie dať odpoveď, tak si vytvára svoje predstavy a z toho ťažia práve z tejto neistoty tí šíritelia rôznych predpovedí a naplnení. V rozhovoroch nemeckého novinára, ktorý je veľmi priamy a ozaj interpretuje tieto otázky rozšírené medzi ľuďmi, zaznieva aj otázka, kedy podľa pápeža nastane Ježišov druhý príchod. No a Benedikt XVI tam odpovedá vlastne tým spôsobom, že to vrátim sa k vám, ktoré Ježiš použil, znamená jeho priebežné navrácanie sa ku nám. Čiže to nie je nejaký bod, že cirkev kráča v dejinách a v rámci tých dejín aj my žijeme náš život, určitú etapu, až sa blížime k bodu, keď on zrazu príde. Ale že po jeho smrti on sa neustále k nám navracia. Cez sviatosti najmä. Ale iným spôsobom on nám prichádza v ústrety, aby nás vovádzal do svojho života, ako sme to hovorili o tom, že on je cesta, pravda, život. On je tou cestou, čiže už prichádza k nám ako cesta. To je to jeho priebežné prichádzanie. Prví kresťania ho vnímali ako slnko, ktoré vychádza. Nedeľná liturgia bývala deň po sobote, keď vychádzalo slnko a im pripomínalo, ono, to slnko už prichádza, alebo vychádza a v ňom Ježiš Kristus prichádza k nám a my sa s ním stretáme pri liturgii. Zdôrazňuje súčasný pápež, že apokalypsa nepodáva schému nejakých časových výpočtov. Že je to dôležité, aby sme všetko, čo prežívali, my vkládli do Pánovej prítomnosti. Že on je tu prítomný a my sa tým, že sa pre neho otvárame, vstupujeme do jeho to tzv. Teraz, v teológii sa používa to Božie teraz, lebo Boh je večná prítomnosť a spájaním sa s ním už tá večná Božia prítomnosť a nie večnosť ako niečo, čo má začať a potom pokračovať, ale Boh je prítomnosť a spájaním sa s Bohom už teraz sa ponárame do Božej prítomnosti, ktorú nazývame aj večnosť, ale nemôžeme povedať, že trvá večne, lebo tam už nie je trvanie, to je len ponorenie sa do Božieho bytia. A to ponorenie sa prežíva v prítomnosti, tak ako keď sa dvaja ľudia stretnú, tak to stretnutie prežívajú teraz. Môžu spolu hovoriť o tom, čo bolo, čo bude, ale ten zážitok stretnutia je v prítomnej chvíli. Samozrejme, aj pápež pripomína, že my veríme zároveň aj skutočný slávny Ježišov druhý príchod, ako ho jednoznačne predpovedá, ale tak ako to bolo aj v tradícii cirkevnej od začiatku, že medzi jeho prvým príchodom, keď keď sa narodil v Betleheme, alebo môžeme povedať príchodom pri zvestovaní, pri počatí. Narodení v Betleheme, to je prvý príchod, prvé Vianoce. Potom druhý slávnostný príchod je ešte tretí príchod, Ježišovo prichádzanie v priebehu čias. No a toto je, myslím si, že podstatné, že teraz je ten čas, keď on prichádza k nám, keď tú najdlhšiu vzdialenosť meria on, aby sa nám priblížil, a my sa máme otvárať tej prítomnosti, ktorá je tu. Lebo také prílišné pozeranie až na to, čo bude, môže znamenať znova unikanie od prítomnosti. Svojimi silami, hovorí pápež, človek tak či tak nemôže zvládnuť dejiny. To, že je človek ohrozený a ohrozuje seba i svet, je dnes už jasné vďaka vedeckým dôkazom. Môže sa ešte zachrániť, ak budú v jeho srdci rásť morálne síly. Síly, ktoré môžu prísť len zo stretnutia s Bohom. Síly, ktoré sa dokážu postaviť na odpor. Preto potrebujeme Boha, teda niekoho, kto nám pomôže stať sa tým, kým sa sami stať nedokážeme. A potrebujeme Krista, ktorý nás zhromažďuje v spoločenstve, ktoré voláme cirkev. Takto odpoveda na otázky, kedy nastane druhý Kristov príchod. Tým aj ukončuje svoju úvahu. Je dôležité, aby sme sa stali ten výraz schopný Boha, čiže aby sme tú schopnosť ľudského srdca otvoriť sa pre Boha znova prebudili a aby sme mohli vstúpiť do pravého večného života. Prišiel preto, aby sme mohli poznať pravdu, aby sme sa mohli dotknúť Boha, aby nám otvoril okná, aby sme našli život, skutočný život, ktorý už nepodlieha smrti. Už terajší nepodlieha smrti, keď je spojený so živým Bohom.
Ježiš sľubuje, že Boh má pripravené príbytky pre nás a tiež hovorí o svojej jednote s Bohom, ako by nás do tejto jednoty pozýval.
Ešte výraznejšie to potom je v Jánovej 17. kapitole Ježišovej veľkňazskej modlitbe už niekoľko hodín pred umučením, kde hovorí, ako som ja, Otče, v tebe a ty vo mne, aby aj oni boli jedno. Čiže to vnútorné spojivo, ktoré zároveň je aj bytostné, praktické, nie je to len nejaký vnútorný pocit, ale prenika celého človeka a prejavuje sa aj v jeho konaní, aby toto spájalo aj ľudí navzájom, teda medzi sebou, a bude ich medzi sebou spájať len vtedy, keď oni budú spojení s Bohom. Tá odveká túžba po zbožstvení, teda po dosiahnutí absolútneho naplnenia, ktorá je v človeku, v kresťanstve si našla už aj mnohé praktické cesty. Veľkí mystici boli priekopníkmi, ako túto túžbu naplniť. Vznikli rôzne školy, ktoré aj zodpovedali jednotlivým epochám, mali rozličné praktiky, či už tí kandidáti, ktorí sa utiahli na púšť, aby sa pod vedením tých starcov prepracovali k dokonalosti, čo neznamená byť bez chýb, ale k čím plnšiemu spojeniu s Bohom, lebo v tom je dokonalosť, nie bezchybnosť. Bezchybnosť je jedna vlastnosť, ale byť v čím živšom spojení s Bohom, to je to naplnenie, čiže dokonalosť v tomto zmysle. No a potom vidíme to aj na tých, ktorí hľadali toto naplnenie službou, a tých máme priamo pred sebou, ešte nedávno chodili tu medzi nami, matka Teresa aj na Slovensku bola, mnohí povedia, že u nás v Čadci bola, alebo tu bola, a už je aj oficiálne cirkvou potvrdené, že je v nebi bola hneď, keď zomrela, ale tá cesta, ktorá ukazuje znova tá túžba po naplnení, vnútorná sa premietala do praktických skutkov. U Jana Pavla to bolo ešte výraznejšie, veľký mystik a pritom človek obrovských aktivít, ale spojených s duchovným životom. No ale tieto cesty majú určité etapy spoločné, to je tzv. Tá cesta očistná, potom tzv. Via illuminativa, cesta osvietenia, a via unitiva, cesta spojenia, zjednotenia. No a na to nie je potrebné vstúpiť do nejakého karmelitánskeho kláštora, kde sa tými určitými procesmi prechádza aj pod vedením skúsených majstrov duchovného života, ale aj bežný život má tieto prvky. Najskôr je to očistná cesta, teda človek sa má snažiť zbaviť najskôr to, čo ho najviac pútava, ťažkých hriechov, tie treba zanechať, to vedomé nežitie správne. Zlých náklonností sa nikdy nezbaví, ale treba sa naučiť k ním zaujať postoj. To znamená brať ich ako niečo, čo nás k Bohu posúva. Aj tie naše slabosti, ktoré stále nás jednak nutia, aby sme sa opätovne pre Boha rozhodovali. Práve tým, že sme vstúpili, vedľa nás to vedie pýtať sa, čo je tá správna cesta a či chcem na ňu vykročiť a spraviť ten ďalší krok. Jednak odkázanosť na jeho pomoci, že ľudská slabosť správne zvládnutá neťaha človeka k zemi, ale nesie človeka k Bohu. To je tá očistná cesta. potom cesta osvietenia, to je to prenikanie do toho Božieho tajomstva, ktoré sa ťažko už vysvetľuje. Nielen nám tu v rámci relácie, ale aj tým, ktorí mali na to priestor, lebo je to čosi veľmi hlboké, že zrazu sa človeku určité pravdy stávajú jasnými, že je to tak, ale nedá sa to bez toho, že by človek sa snažil primerane aj žiť vnútorne. A potom práve tá najhlbšia cesta, cesta zjednotenia, nemyslíme si, že to je nejaká už svadobná hostina Nebeského kráľovstva. Tam sa hovorí o nociach, o niečom tom tak hlbokom zjednotení, ako to mystik napríklad Tauler už v 17. storočí hovorí, tá hlbina k hlbine sa ozýva, že človek sa až prepadá do tej hĺbky bytia svojho, do tej podstaty toho slova ja, čo znamená a Boh, a tá obrovská priepasť, ktorá je hrozivá, lebo tá Božia veľkosť je niečo ohromné a zároveň úžasne príťažlivá, ako keď stojíte nad priepasťou, neviete prečo, ale vás to ťaha do nej spadnúť. Keby tam tá priepasť nebola, stojíte kľudne a zrazu, keď je priepasť, ho strháva. A oveľa viac to platí v duchovnom živote, že tá Božia aj veľkosť, tajomstvo človeka z jednej strany mu to naháňa aj takú posvetnú hrôzu a zároveň to stráva, ho to priťahuje. No tak to je tá cesta zjednotenia a tým, že je to čosi už tak veľké a naša prirodzenosť je, aká je, tak tam aj to naráža a nie je to ľahká cesta. Zažívať čím viac Božieho života znamená aj narážať na limity nášho ľudského tela a to znamená aj podstupovať utrpenie.
Máme v Evanjeliu tiež vetu, v ktorej Ježiš hovorí, že budeme konať väčšie skutky ako on, pretože on ide k Otcovi. Je to zvláštne, že my by sme mohli konať väčšie skutky ako Ježiš, nemyslíte?
Dá sa nám to veľmi divné, aby sme my ešte väčšie skutky robili, ale tá podstata je veľmi jednoduchá. Totiž Ježiš Kristus, ktorý sa vzdal svojej rovnosti s Bohom, ako hovorí svätý Pavol, dobrovoľne sa vzdal a prijal limity ľudského života, ako sme to prežívali cez vianočné sviatky, že sa stal dieťaťom, že tá večná múdrosť sa učila prvé slovíčka, nevedela rozprávať ľudsky, že sa učil chodiť, ako to Fulton Sheen hovorí, ten, ktorý udržiava kozmické telesa na presných dráhach, sa potkne a padne a učí sa chodiť, tak ako všetky deti. Proste prijal tieto limity a tam sa prejavovala Božia moc a tu sme pri tom, čo hovorí, budete konať skutky, aké ja konám, čiže aj vy, keď uveríte, budete pokračovať v mojom poslaní, budete robiť to, čo ja v rámci svojich ľudských limitov, zoberiete hostiu, poviete, toto je moje telo a udeje sa to, čo pri poslednej večeri, ale hovorím, pridáva, budete konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi, čiže tá fyzická prítomnosť Ježiša Bohočloveka viazaná na ľudské telo, to konkrétne, v ktorom chodil po Galilei alebo po Judei, hovoril k tým konkrétnym ľuďom na brehu jazera alebo v chráme, narastie, jeho telo narastie počtom tých, ktorí, keďže prišiel k Otcovi a vo viere sme s ním spojení, tak už jeho ľudským telom, cez ktoré hovorí sme všetci, ktorí sme na tomto svete. Čiže už nehovorí len v Galilei, ale v tejto chvíli, aj keď je nedeľa a počúvame evanjelium, keby sme si predstavili v duchu našu zemegulu, kde všade to isté evanjelium, ktoré on keď povedal 100 ľuďom, už iným ich musel zopakovať, tak v túto nedeľu odznievajú 100 000 homší a miliónom ľudí na celom svete. Čiže v tomto smere tá možnosť prejavovania sa Ježiša Krista cez svoje mystické telo narástla. Ohlasuje sa, charita sa robí naozaj, Ježiš tomu, čo prišiel, uzdravil. Teraz máme tá Ježišova starosť o chorých, to množstvo cirkevných nemocníc po celom svete. U nás to už tak nevnímame, ale v oblasti misijné, tak tam, kde človeku ako tak pomôžu, to robí prevažne cirkev, alebo z veľkej miery. Takisto vyučovanie. A nielen Ježiš, ktorý učil treba z blahoslavenstva, ale celé vyučovanie, tie tisíce škôl, ktoré cirkev má. Čiže toto všetko je vlastne rozrastené Ježišovo mystické telo, ktoré sa prejavuje cez telo, ústa, všetko, čo má každý jeho člen a tým pádom tá pôsobnosť celosvetové nesmierne narastá.
Ježiš nám týmto úryvkom, ktorý sme si v úvode vypočuli, zjavuje Boha, dosvedčuje jeho skutky a hovorí, že kto verí v neho, bude konať ešte väčšie skutky. Mnohí aj konajú, ale je ich málo. Je to znak, že tá viera mnohých je slabá, alebo pripúšťame to, čo hovorí Kristus, ale neveríme?
Aj keď som práve hovoril, aké je to úžasné, ešte zase, keby sme si predstavili, aké ešte úžasnejšie by to mohlo byť, to vidíme práve na svätých, ktorí boli takisto ľuďmi ako my, aj mali svoje povahy neraz dosť zložité, ale predsa len sa nechali viac preniknúť Kristom, povieme to, znie to opäť možno ako klišé, ale je veľmi hlboká pravda, že čo sa deje, keď človek sa ozaj otvorí tej Kristovej moci a jemu samému. Znova sa k tomu vracia, lebo nič výraznejšie nemáme momentálne, ako je Ján Pavol II. Vidíme tamto, toto stús cez Máriu sa dať Bohu úplne k dispozícii, aké úžasné veci sa diali, iste mal aj prirodzené talenty väčšie, možno ako mnohí z nás, alebo možnosti. Sám sa vyjadril o svojom dramatickom diele pred Zlatníctvom, že keby som ho nevydal ako pápež, nikto by ho nečítal, iste. Aj toto spôsobilo, že jeho účinnosť bola veľká, ale vidíme to, že aj v časoch, keď nebol pápežom, tá vnútorná otvorenosť pre Krista, že dal sa celý k dispozícii aj svoje schopnosti, prinášali obrovské ovocie. A na takýchto prípadoch človek vidí, aké má veľké rezervy.
Vy ste hovorili, že tie naše skutky môžu byť malé, ale ak sme v Bohu, on ich môže urobiť veľkými.
No o tom, že to nemusia byť len nejaké obrovské ľudské výkony a veľká pastoračná aktivita, ale že to sú skutky, ktoré majú skôr vnútornú veľkosť, hovorí druhé čítanie tejto nedele, opäť z prvého listu apoštola Petra, ktorý hovorí, vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla. Ako sme to už často hovorili, tá najväčšia schopnosť, čo človek vôbec má, je vzdávať Bohu vďaky a kľaňať sa mu. My na ňu často zabúdame a posvecovať tento svet. Na to Peter veľmi jasne hovorí, vy ste ten vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, vy ste čosi práve tým spojením s Kristom, aj vy sami ste niečo posvetné, schopný bohopocty. Nielen, že cez vás Boh vo vašich činnostiach môže viacej prejaviť svoju silu, že vám dá väčší pokoj, dá vám väčšiu obetavosť, vás motivuje, že naozaj človek, keď sa naladí do toho Božieho pôsobenia, tak dokáže oveľa viac, to je to, čo sme hovorili. Čiže Božia sila sa premieta v konaní, ale ešte niečo oveľa väčšie než činnosť je, že my sme kráľovské kňazstvo už krstom. Že aj katechizmus časti o liturgii hovorí, to liturgické zhromaždenie tvoria kňaza všetci veriaci a spolu zdávajú Bohu chvály. To je robiť človeka veľkým. Potom zvestovať slávne skutky. Nie len, že čo ja urobím, ale hovoriť ľuďom, čo Boh urobil. A to je ďaleko viac. No a v tom prípade človek môže ozaj mať aj malý dosah, aj sám veľmi skromnú prácu vykonávať, ale keď hovorí o veľkých Božích skutkoch, je ich hlásateľom a šíri ich, hoci ich sám nerobí. No a myslím, že v tomto smere v dnešnej pragmatickej dobe, ktorá nás veľmi pohlcuje tou praktickou stránkou, veľmi často si treba oživovať tento aspekt, žehnať, oslavovať Boha. A to všetko jednak vytvára spojenie s Bohom a zároveň je už aj prejavom tohto spojenia. Živiť ho v sebe. Sú to spojené nádoby, ktoré s konkrétnymi skutkami súvisia a tú vnútornú veľkosť im dáva práve tento postoj oslavy. Svätý národ, tak ako izraelský národ, mal celé ľudstvo priviesť k oslave Boha. Tak kresťan už tým, že je pokrstený, tak prináša na oltár celé stvorenstvo, nielen svoju prácu, posvecuje svet práce. Ján Pavol II. To často zdôrazňoval, že práve cez kresťana sa svet práce stáva niečím božským, že ho zbožstvuje. Takže toto sú veľké rezervy, ktoré máme a to je to všetko, že ja som v Otcovi, Otec vo mne a aj vy budete takto spojení s Otcom cezo mňa, skrze mňa, vnútorným spojením so mnou a budete konať tieto veľké skutky.
Aby sme konali veľké skutky, predpokladá to zjednotiť sa s Bohom. Aby sa nám všetkým darilo zjednocovať sa s Bohom, to vám aj sebe želajú otec Marian Gavenda, technik Matúš Brila a moderátorka Anna Brilová. Tešíme sa na vás o týždeň.
Na